jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jam unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Barack Obama arriti në Washington në prag të inaugurimit si presidenti SBA-ve. Izraeli shpallën pushimin, Hamasi vazhdon sulmet. Rusia dhe Ukraina arrin ujdin për furnizimin me gaz të Evropës. Në pjesën tematike sjellim një kronik për zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës, por fillimisht buletini lajmeve. Washington. Treni me të cilin Barack Obama udhëtoi nga Philadelphia ka arritur në Washington. Një udhtim i tillë u bë edhe nga ish-presidenti Abraham Lincoln. Gjatë një ndalese në Baltimore, Obama u bëri thirrje amerikanëve të jenë të durueshëm derisa ballafaqohen me sfida si kriza ekonomike dhe konfliktet në Irak dhe Afganistan. Ne dim se këto sfida të stërmëdha të cilat të ballafaqohemi tash nuk do të zgjidhen në shpejt. Do të kemi frustrime dhe zhgënime, unë do të bëj gabime, por ne jemi të thirrur të tregojmë maturi edhe nëse reagojmë me shpejtësi, tha Obama. Operacionet të mëdha sigurie po zhvillohen në Washington para inaugurimit të Barack Obamës për president të SBA-ve. Më shumë se 2 milion njerëz pritet marrin pjesë në ceremoni. Qyteti Gazës. Televizioni izraelit raportoi se në jug të vendit ka ndodhur sërish sulme me raketa nga ana militantëve të Hamasit përkundër anëpushimit të shpallur nga ana e Izraelit. Izraeli ka zbatuar anëpushimin e një anshëm në qytetin e Gazës pasi shpalli fitore në ofenzivës 22 ditëshe kundër lëvizjes Hamas. Raportohet se situata në Gaza sot ishte e qetë. Izraeli ka thënë se në këto kushte do të ndaloj sulmet, mirëpo trupat oksore do të mbesin në Gaza. Gjatë një adresimi televiziv, kryeministri Ehud Olmert tha se qëllimet e Izraelit janë arritur gjatë ofenzivës e cila sipas tij e ka lënë Hamasin të shkatruar shumë keq. Hamasi ka thënë se nuk e njeh pushimin e njëanshëm dhe se do të vazhdojë rezistencën derisa të largohen trupat izraelite. Mirëpo kryeministri i Izraelit ka bërë të ditur se luftimet mund të vazhdojnë nëse militantët vazhdojnë godasin Izraelin. Mosk. Rusia dhe Ukraina thanë se janë pajtuar me kornizën e marrëveshjes për furnizimin e Evropës me gaz, kjo u bë ditur pas takimit të kryeministit rus Vladimir Putin dhe kryeministres ukrainase Julia Tymoshenko. Furnizimi me gaz i Evropës u vështirësua mjaft pasi Rusia ndërpreu dërgesat në Ukrainë pas mos marrëveshjeve që kishte me të për çmimin dhe borxhet. Ndoshet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Incidentet e javëve të fundit në pjesën veriore të Mitrovicës kanë ndikuar shumë në përkeqësimin e gjendjes së sigurisë dhe kanë rritur mosbesimin te komunitetet, thon banorët e lagjës së bosnjakëve në këtë pjesë të qytetit. Ata thonë se janë të shtrënguar që në mungesë organeve të sigurisë të bëjnë vetë roje nate. Ndjekim një kronik të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Banorët e lagjës së bosnjakëve në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se po jetojnë në kushte jo normale sigurie. Gjendja në këtë lagje me banorë të komuniteteve të ndryshme si shqiptar, serb, bosnjakë të tjerë është përkeqësuar dukshëm pas incidenteve të fundit në Mitrovicë. Disa prej tyre, kryesisht shqiptar, hezitojnë edhe të flasin për mediat duke ndërlidhur këtë me sigurinë e tyre. Megjithatë, Venera Stavilevci është një prej atyre që prononcohet. Ajo thot se shqiptarët, banorë të pjesës veriore të Mitrovicës, nuk kërkojnë diçka të pamundur nga institucionet dhe autoritetet e rendit, pasi që shqetësimet e tyre kryesisht kanë të bëjnë me sigurinë dhe lirinë e lëvizjes.
Nëse mu tut fëmia mu kanë tut veç, ç'a më bëhe? Inshallah bëhet mirë. Zarball edhe për neve edhe për këta veç, ç'a më bëhe? Nëse shkoj te baba e krejt veç nuk tut na që do mu kërkosh nuk mu kanë gut. Kisha pas që mu bëhe mirë, mu qelë ura, me kon krejt atin që shduhet.
Një banor serb i kësaj lagje, Branislav Antović, është pronari një dyqani ushqimor. Ai thotë se qytetarët, pa dallim etnie, bëjnë tregti mes vete dhe kështu ndodh edhe në dyqanin e tij.
Dolaze i albanci kod nas u prodavnicu, ima određen broj i srba koji idu kod njih normalno u prodavnicu.
Vinë edhe shqiptar në shitoren ton, e po ashtu edhe serbët shkojnë në për dyqanet e shqiptarëve, thot Antović. Por ai thot po ashtu se pavarësisht këtij respekti të ndërsjellë, nuk beson më në jetën e përbashkët të shqiptarëve dhe serbëve.
I mislim da zajedničko živote sa njima ipak ne može biti.
Mendoj se jeta e përbashkët me ta megjithatë është e pamundur, thot Antović, duke u referuar banorëve të komunitetit shqiptar. Incidentet e fundit sipas një banori tjetër serb që punon si taksist në këtë qytet kanë ndikuar shumë në humbjen e besimit të komunitetit në këtë lagje shumë etnike.
Sa dje u zbiva incidenti, to je dosta poremećen odnos. Ma da i oni drugačije gledaju nas i mi njih. Nema poverenja.
Këto incidente kanë ndikuar në acarimin e marrëdhënieve. Ata shqiptarët na shikojnë ne ndryshe, e po ashtu edhe ne ata. Ka humbur besimi, thot ky banor. Të dyja komunitetet, si shqiptarët ashtu edhe serbët, organizojnë edhe roje nate si pasojë pasigurisë.
Nije na nivou, nije dobro, je uvijek tu držimo stražu kod ovih 5 zgrada, deca noću ne smije da se kreću.
Siguria nuk është në nivel, këtu bëjmë edhe roje nate, kurse fëmijet nuk udhëzojnë që të dalin pa përcjellje, thot ky qytetar. Një gjendje tillë sipas tij është evidente sidomos këto 2-3 javë të fundit. Për shkak të gjendjes aktuale në veri dhe mungesës së shtrirjes së pushtetit vendor atje, forcat tekforit janë ato që i kanë shtuar masat e sigurisë, duke rritur edhe praninë e tyre. Pjesa veriore e Mitrovicës dhe veri i Kosovës në përgjithësi, nga institucionet e Kosovës trajtohen si zonë kontrolluar në masë të madhe edhe nga strukturat paralele të Beogradit. Një gjendje e tillë në këtë pjesë të Kosovës është që nga mbarimi i luftës së Këndej, por vetë banorët e veriut tani thonë se incidentet e fundit kanë treguar shenjat të dukshme të përkeqësimit të situatës që reflektohet me një pasiguri të përgjithshme për të gjithë banorët pa dallim se cilit komuniteti përkasin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e institucioneve kosovare thonë se është rritur trendi i pajisjes me dokumente shtetërore të Kosovës në mesin e qytetarëve serb. Këtë gjë e hedhin poshtë përfaqësuesit e serbëve kosovarë, të cilët thonë se pasaportat e Kosovës nuk janë dokumente të vlefshme. Nga Prishtina njofton Dona Peci.
Thirrjet e Beogradit zyrtar drejtuar banorëve serb në Kosovë për bojkotimin e institucioneve të shtetit të Kosovës dhe rrjedhimisht dokumenteve të Republikës nuk janë realizuar. Këtë vlerësim e japin zyrtarët të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, të cilët, ndonëse nuk japin shifra konkrete, thonë se është rritur numri i qytetarëve serb të cilët pajisen me dokumentet shtetërore të Kosovës. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi:
qytetarët e komunitetit serb çdo ditë më tepër po pajisen me dokumentet civile të Republikës së Kosovës. Mund të themi që përdallim prej dokumenteve të UNMIK-ut, numri tash është shumë thjesht më i madh.
Përfaqësues të serbëve në Kosovë hedhin poshtë deklaratat e zyrtarëve të qeverisë kosovare, duke shprehur bindjen se janë të rralla rastet kur serbët që jetojnë në Kosovë marrin pasaportat të Kosovës. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se sipas informatave që ka, pjesëtarët e komunitetit serb përgjithsisht nuk i marrin pasaportat të Republikës së Kosovës. Me miratimin e pakosahtisarit, institucionet e Kosovës janë pajtuar që në Kosovë të zbatohet dy shtetësia për të gjithë qytetarët e vendit. Mirpo Velić thekson se dokumentet shtetërore të Kosovës nuk janë dokumente legale në arenën ndërkombëtare dhe, siç thot ai, nuk do të ishte zgjidhje për qytetarët serb të Kosovës që t'i marrin ato dokumente. Kjo çështje mund të zgjidhet vetëm nëse me marrëveshje gjithësisht me zgjidhjen e statusit dhe pranimin ndërkombëtar të Kosovës. Ndryshe, në mënyrë të tillë mund edhe ta marr, por është pikpyetje sa i nevojitet ajo, përveç në raste kur i detyrojnë autoritetet zyrtare dhe administrata. Do të thotë se kjo nuk është zgjidhja. Zgjidhja afatgjate dhe e qëndrueshme do të jetë kur të gjendet zgjidhja e kompromisit dhe atëherë kur ai dokumentacion do të pranohet nga të gjithë dhe të jetë ndërkombëtarisht valid, shtoi Velić. Për 8 vjet, administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka lëshuar rreth 600.000 pasaporta për tërë Kosovën. Ndërkohë, nga gjysma e korrikut të vitit 2008, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka lëshuar diku 150.000 pasaporta për shtetasit e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës i mungon një qendër rehabilituese për keqpërdoruesit e substancave narkotike, përfaqësues të organizatave qeveritare dhe qendrave që merren me këtë problematik në Kosovë, thonë se është koha fundit që një qendër e tillë të ngritet duke pasur parasysh numrin e personave të varur nga substancat narkotike. Kronike Bekim Bislimit.
Karakteristika kryesore e fenomenit të narkomanisë në Kosovë është shtimi rapid i numrit të keqpërdoruesve të substancave narkotike dhe rënja e moshës mesatare të këtyre personave, e cila aktualisht është më pak se 18 vjeçe. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave dhe qendrave që trajtojnë këtë problematik. Megjithë këtë, Kosova ende nuk ka ndonjë strategji në nivelin shtetëror për ta luftuar narkomaninë, si dhe nuk ka ndonjë institucion për rehabilitimin e narkomanëve dhe riintegrimin e tyre social. Defektologu Safet Blaka, i drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirin në Prishtinë, thotë se është më së nevojshme një shtëpi rehabilituese për narkomanët.
Licenca e përdorimit të drogës ka karakter epidemiologjik. Sigurisht që intervenimi duhet të jetë shumë i shpejtë tani në kurimin ose në ofrimin e ndihmës këtyre në persona, në mënyrë që sadopak të ndikohet tërthorazi edhe si parandalim që mos të zgjerohet matuti.
Një qendër rehabilituese sipas defektologut Blakaj do ta reduktonte në mas të madhe dhe krimin i cili lidhet me drogat. Ndërkaq Mithat Bytyçi, drejtues i organizatës joqeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre Meselin në Prizren, thot se ideja për ndërtimin e një qendre rehabilituese ka ekzistuar tash e sa kohë, ndërkaq që për ndërtimin e saj mund të siguron edhe donacionet, sikurse institucionet qeveritare të Kosovës të mos kishin sjellje neglizhente.
Kanë kërkuar nga ne, nga qeveria, në përgjithësi vetëm një kërkesë, domethënë Komisioni Evropian, dhe ata ta bëjnë investimin apo financimin e hapjes së qendrës rehabilituese për herë të parë në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Analistët politikë si dhe historianët në Maqedoni vlerësojnë se kthimin e identitetin antik të Maqedonisë i sjell rrejting të lartë partisë maqedonase në pushtet, por një herë paraqet edhe proces të rrezikshëm për perspektivën euroatlantike të Maqedonisë. Zarieta Hajroja Jaga informon.
Ekspertët e vendit vlerësojnë se Maqedonia i futet një rreziku të madh sa i përket procesit eurointegrues, me shfaqjen gjithnjë më të theksuar të euforisë së krijuar përmes fushatës së qeverisë për trashëgiminë e vlerave nga Maqedonia antike, si dhe spoteve ku përmes figurës së Aleksandrit të Madh qytetarëve u thuhet ti je Maqedoni. Nacionalizmi është një ndjenjë të cilën pasi ta keni nxitur është shumë vështirë ta riktheni sërish në linjën e normales, thekson Biljana Vankovska, politikologe, duke nënvizuar se rejtingu i lartë i Partisë Maqedonase në pushtet, i ndërtuar në bazë të nacionalizmit, ka kosto shumë të lartë për të ardhmen e qytetarëve të Maqedonisë. Vankovska me këtë rast ka përkujtuar kritikat e ashpra të fakturit ndërkombëtar për riemërimin e aeroportit të Shkupit në Aleksandër i Madh, si dhe objekteve të tjera. Ndërkaq, pas raportit të fundit të grupit ndërkombëtar të krizave se Shkupi duhet të pranojë propozimin e fundit të emrit Republika e Maqedonisë Veriore, të ndërmjetësuesit me Tunimic, akademikët dhe profesorët shqiptar kanë kërkuar që emri i vendit të mos përmbajë elementet e identitetit kombëtar dhe gjuhësor vetëm të maqedonasve.
Ky emër duhet të përmbajë vetëm emrin e përkohshëm, ose nëse përfshihet edhe identiteti maqedonas, atëherë duhet është e paqetësueshme të përfshihet edhe identiteti shqiptar si popull i ditë e më i madh në të troje. Propozimi Maqedonia e Veriut nuk është më i kapshëm për të dy popull që jetën në të troje, por më i kapshëm për të gjithë ne. Edhe kam bërë apel edhe te partitë politike shqiptare që të jetë Maqedonia e Re si shtet më i ri i formuar midis Ballkanit.
Tot Vebi Gjemaili nga Universiteti Shtetërori i Tetovës. Ndërkaq, Todor Çebreganov nga Instituti i Historisë Nacionale Maqedonase në Shkup, thot se historia duhet trajtuar me kujdes, duke mos lejuar ajo të bëhet pjesë e politikës, nga se në të kundërtën pasojat do t'jenë shumë të mëdha. Të kërkohet ekskluzivitet vetëm në trashëgiminë antike mendoj se nuk është as pak në rregull, nga se pjesë së kaluarës maqedonase është dhe prejardhje e saj slovene, thot Todor Çebreganov nga Instituti i Historisë Nacionale Maqedonase në Shkup, duke theksuar se pushteti në këtë formë tenton të anashkalojë problemet reale me të cilat ballafaqohet vendi, siç janë ata ekonomike. Nga ana tjetër, Vebi Gjemaili, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, njëherë dhe kryetari i Shoqatës e Historianëve Shqiptar, vlerëson se partitë politike shqiptare në Maqedoni mund të ndihmojnë për të dalë vendin nga rrethi virtuos, nëse arrijnë konsenzus për këtë çështje dhe me këtë të deblokojnë procesin e integrimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Unionin në fund edhe një herë me titujt kryesor të këtij edicioni. Barack Obama arriti në Washington në prag të inaugurimit si presidenti SBA-së. Izraeli shpallën pushimin, Hamasi vazhdon sulmet. Rusia dhe Ukraina arrin ujdin për furnizimin me gaz të Evropës. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 12 i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshin.